Þingmaður Reykjavík kjördæmis suður, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir.
Virðulegi forseti, ég held að margt séum við háttvirtur þingmaður sammála, en ég tel þó að varðandi fimmta bráðabirgða ákvæðið, varðandi hluta atvinnuleysisbætur til þeirra sem í ráðningasambandi hjá atvinnurekanda, að þar verðum við að stíga varlega til jarðar því að hann hefur bent á að það sé alltaf sannarlega hætt á því að kerfi séu misnotuð og ég tek undir það en tel þó að við eigum að miða kerfin við það að þau séu almenn eðlis og að við séum, það eru alltaf einhverjir sem að geta misnotað öll kerfi og við eigum ekki að sníða þau að þeim heldur að hagsmunum megin þorra almenning sem að er að nýta sér velferðarkerfið af því að það er brýn þörf til þess. En ég tel þó að freistingin, þó og 5 ár er töluvert langur tími, að freistingin fyrir ýmis fyrirtæki til að misnota sér þetta úrræði, til að misnota sér þetta ákvæði, sé þó nokkuð. Þannig ég tel þó að ég sé mjög jákvæð fyrir því að ræða þetta í nefndinni, að þá séu ýmis vandkvæð á því að binda þetta í lög án þess að til langframa án þess að tímatakmörk á þessari tegund bóta sé að ræða. En svo getur vel verið að eftir nánari umræður og athugasemdir frá einstaka þingmönnum og gestum í nefndinni að ég eftir að skipta skoðun í því máli.
Þú fór andsvar í annarsinn háttvirtur.